Takk fyrir herra formaður. Það sem ég held ég áhugaverst, það kvöld, aftna kvöld, sýkja við myndir af ymsku mönnum sem tróna fram að skudjan sem bekjenna kulör að þeirra bóka og nú vilja þeirra rindja nummar og svo fóa vittjir. Það sem undrar mig að sindur í þessi herfyrirna, það hví mann færin frá offrunum og hafa fokus á offri og vittjir til offri heldur til að færa yfir og að hví slóan heldur en að kannski færa að gera mikk mörg fyrir það som utsettir fyrir harskapen som verið framtur. Ég held að við ska öll en löja að fokuset ska vera að få folk ikkja bóka heldur en að styrstja henni og að koma vujar, vel vujar.